cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Dve svetice spod zemia. Dom, do ktorého som prišla, patrí tete Ruženke, ktorá má asi 70 rokov. Jej sestra Julka je ešte staršia. Každá váži okolo 45 kg. Obe sú vdovy. Majú strieborné vlasy, chudorľavý výzor a žijú z toho, čo im zanechali manželia. Plus si privyrábajú výšivkami. Zasvetili svoje životy ukrývaniu prenasledovaných. Skrývali pátra Mateja, po ňom ďalších kňazov, teraz mňa. Ruženka a Julka sú tie najchladnokrvnejšie a najnebojácnejšie osoby, aké som kedy poznala, bez ohľadu na vek. Určite si uvedomujú, že ich polícia raz odhalí. Teta Ruženka sa len usmieva, keď jej to vravím. Vezmú mi niekoľko z posledných rokov môjho života, hovorí. Nuže čo? Ja však za to môžem kúpiť desiatky rokov druhým ľuďom. Tým druhým ľuďom nakúpila stovky rokov. Tieto cintľavé staré panie vypracovali múdry systém skrývania ľudí. Majú v dome veľkého vlčiaka, ktorý sa volá Gaštan. Je to on, čo ma prišiel privítať v noci. Gaštan je veľký, ako šetlenský poník a temperamentný ako hladný tiger. Behá voľne po oplotenom dvore. Zvonček na vonkajšej bráne je teda nevyhnutnosťou. Ak niekto zazvoní, Gaštan začne brechať a vydáva zvuky, ako by bol z africkej džungle. A veľkými skokmi si kráti cestu cez dvor k návštevníkovi, ktorého vyplaší na smrť. Potom jedna z dvoch útlých sestier výjde pred dvere a jemne upokojuje návštevníka. Počkajte chvíľočku, prosím, kým neodvediem Gaštana preč. Potom sa otvoria dvere do korán a toto obrovské, živočíšne monštrum doskáče cez ne do domu, kde ho sestry zamknú v kuchyni ako v klietke. Potom vpustia dnu aj návštevníka. Všetko toto si vyžaduje aspoň 5 minút a poskytuje nám dosť času, aby som sa schovala do úkrytu v úkryte. Ten úkryt je malá komórka s vaňou, ktorá tam vyplňa celý priestor. Keď Gaštan začína brechať a informovať nás, že kto si stojí pri bráne, idem do svojej komórky a sadnem si do vane, lebo je to jediné miesto na sedenie. Potom sestry zamknú dvere, špeciálne skonštruované tak, aby z nich netrčala kľúčka a aby zvonka vyzerali ako súčasť steny, lebo sú s ňou v jednej rovine. Potom sestry prisunú k dverám velikánsku skriňu, ktorá ich úplne prekrie. Je to vynikajúca skrýša, čo tieto dve malé tety vymysleli. Využívam tento úkryt vždy, ak sa niekto blíži, dokonca aj vtedy, ak prichádzajú na návštevu známi starých dám, pretože nikto sa nesmie dozvedieť, že som v dome. Ako to už býva pri starších ľuďoch, naše tety mávajú často návštevy z okruhu svojich vrstovníčok, ktoré nemajú inú robotu, ako si trochu poklebetiť. Takže ja strávim naozaj veľa času vo vani. Toľko, že som si začala so sebou do skrýše brávať veci na šitie a modlitebnú knižku. Šitie súvisí s výšivkami oboch dám, čím svojím spôsobom pomáham splácať svoj pobyt, veď napokon som už ako dieťa rada vyšívala. Napriek hodinám stráveným vo vani, tento dom je po mnohých stránkach najutešenejšie miesto zo všetkých, v ktorých som sa skrývala. Je to pekný domček v pokojnej dedine, s ovocnými stromami v záhrade, plný pekných vôní. Na tie pekné vône v dome si najviac spomínam. Je tu vôňa dlhého kvetinového záhona, ktorý sa ťahá po prednej strane domu. Je tu vôňa ovocných stromov, ktorá preniká cez verandu z druhej strany. Cíti marhule, hrušky, jablone. Je tu aj vôňa zbožia z polí, ktoré sa vlnia za domom. Z dvora cítiť vôňu hrozna, ktoré sa prešuje na víno. Najviac zo všetkého ostáva vo mne pekná vôňa ovocia a zeleniny, ktoré na jeseň Ruženka, Julka a ja ukladáme každý deň do zaváraninových pohárov. Vršíme kôpky rozpolených marhúľ a sliviek, čistíme fazulové struky, umývame jablká. Miešame nádherné zmesi kapusty, papriky a uhoriek, všetko podľa Ruženkyných receptov. Asi takto by som si predstavovala ideálny domček slúžiaci pod zemiu. Pri celodennom zaváraní, stáročiami utvrdenej jesennej robote slovenských žien, som zasa takmer šťastná. Takmer by som zabudla, že kdesi za domom striehnú na mňa komunisti. Ako pracujeme, obe ženy priam zaľúbene rozprávajú o časoch, keď ich manželia, obaja štátni úradníci ešte z prvej republiky, ešte žili. Spomínajú, čo ktorý zo zaváranín najviac ľúbil. Sú to šťastné chvíle, voňajúce toľkými dobrými a správnymi vecami, ktorými je obdarovaný náš svet. Na chvíľu to prináša pokoj do mojej duše, ktorá je poznačená dlhým obdobím skrývania sa. Cez deň bývam stále v dome, ale dva razy v noci som sa prešmykla aj do záhrady. Stála som tam pod stromami, dýchala čerstvý vzduch a vôňu chryzantém, ktoré na jeseň ako jediné kvitnú plným kvetom, a pozerala som sa na nebo v nemom rozhovore s hviezdami. Cez deň som však iba vnútri v dome. A to až do chvíle, keď jedného dňa, krátko po príchode, Ruženka sa pozrie na mňa a zasmeje sa. Sestrička, to vaše čelo, hovorí, voľa, čo by sme s ním mali urobiť. Čo sa stalo s mojím čelom, pýtam sa. Nič zlé sa mu nestalo, hovorí, iba že zvyšok tváre máte sfarbený do hneda a do ružova, zatiaľ čo čelo je... Díva sa na mňa, smeje sa a malé staré očká jej žmurkajú. Máte čelo trošku, máte čelo biele ako mníška. Vykríknem náhlým poznaním a siaham si rukou na čelo. Pravdaže, 20 rokov som mala čelo zakryté rehoľným čepčekom. Ostatná tvár má farbu vetra a slnka. Čelo mám biele ako z mramoru. Každý vás bude podľa čela poznať, že ste sestrička, hovorí Ruženka nahlas to, čo si ja myslím potichu. Spoznajú vás rýchlejšie ako podľa veľkého ruženca. Lenže ja nemôžem chodiť na vzduch a opaľovať sa, hovorím. No len poďte, ťahala ma, poďte so mnou. Vedie ma na také miesto na chodbe, na ktoré preniká dopoludňajšie slnko. Nie je to veľká plocha, ale dá sa tam sedieť. Posaďte sa, káže mi sadnúť. Donesie mi hárky papiera, ktorým si mám zakrývať ostatnú tvár. Od tohto dňa každé ráno hodinu sedávam na presne vyznačenom mieste na chodbe. Prikrývam sa papiermi a dovolujem slniečku pôsobiť na čelo. Už po týždni tejto procedúry je Ruženka spokojná. Rehoľnícke čelo sa stratilo, hovorí. Ruženka s Julkou sú zvláštnou zmesou absolútnej odvahy, ak majú pre vás čosi urobiť, a takmer dokonalej plachosti, ak vás chcú o čosi požiadať, hoci len o maličkosť. Spávam v jedálni pod krížom na tmavozelenom gauči, ktorý treba na noc rozkladať. Kríž nad gaučom je vysoký asi pol metra, je z dreva. Na dreve visí sadrový korpus ukrižovaného. Po istom čase, ako som u nich bývala, začali obe sestry spomínať, ako páter Matej, keď sa u nich skrýval, slúžieval každý deň omšu pod týmto krížom a ako sa tiež s nimi večer modlieval ruženec. Spomínali to najmenej 10 ráz s tým, aké to bolo krásne. Súhlasím, ale som trochu zmetená, prečo to stále spomínajú. Chodia okolo toho, ako okolo horúcej kaše, až jedného dňa nevydržia a Julka sa ma nesmelo opýta. Sestrička, hovorí, vy síce nemôžete slúžiť omšu, ale nemohli by ste sa s nami modliť ruženec? Usmejem sa na ne a vystískam im ruky. Nič iné tak rada nebudem robiť. A tak každý večer po tomto rozhovore sťahujeme rolety a zhasíname svetlo. Potom zapaľujeme malú sviečku a postavíme ju na malú skrinku pod kríž. Potom všetky tri kľačíme a modlíme sa spolu. Jedna po ľavej ruke, druhá po pravej. A hľadíme spolu na sviecu ako na večné svetlo v kostole. Po modlitbe často počúvame Slobodnú Európu. Súdruhovia prenasledujú každého, koho pritom prichytia, ale Ruženka s Julkou vymysleli ochranu aj proti tomu. Sadneme za stôl naprostred izby, Ruženka vezme veľkú deku, prikrie rádio, aj naše hlavy tak, aby zvuk doliehal iba k našim ušiam a neprenikal ďaleko za deku. Aj takto sa povzbudzujeme a posilňujeme na duchu. A takto trávime veľa večerov, zohrievané dvoma utajenými ohníkmi. Jeden bliká nad sviecou zapálenou pod krížom, druhý preniká zo slobodného rozhlasu skrytého pod dekou. Takže máme viacero vecí, ktoré nás obodrujú. Ale hlavne máme Boha nad sebou, pretože ako sa vraví v našej krajine, podmanenej komunistami, keď je núdza najväčšia, pomoc Božia najbližšia. A je aj čosi iné, čo ma teší najviac. Aničkine návštevy. Vždy dačo so sebou prinesie. Nosí mi mak, cukor, vajcia, aj mydlo. A zo všetkého najdôležitejšie, už pri prvej návšteve, mi priniesla správu o kňazovi a seminaristovi, ktorých som pomáhala pašovať cez hranicu. Stretla som sa so Žofiou, hovorí, a tá mi kázala, aby som vám povedala, že sa dostali von. Sú v americkej zóne v Rakúsku. Na chvíľu zatváram oči a myšlienkami som s nimi. Bohu vďaka. Ďakujem ti, Bože. Druhé dobré správy mi priniesla Anička o oboch mojich rodinách. O mojej rodine z tohto sveta, aj o mojej rehoľnej rodine. Včera som zašla do nemocnice v Bratislave, hovorí mi Anička pri prvej návšteve, a sestričky sa ma pýtali, ako sa máte. Pozdravujú vás, vraveli, že matku predstavenú už 4 razy pre vás vyšetrovali na bezpečnosti. Samú matku predstavenú a mám aj list od Margity. Rýchlo otváram obálku. Na mnohých stranách píše, čo nového v nemocnici. Potom dodáva, a uhádla by si, čo sa stalo. To miesto, kde si zvyčajne kľačiavala v nemocničnej kaplnke, sme nechali prázdne a ešte si na nikto nekľakol. To preto, aby sme ťa mali na pamäti. A takisto nikto nezapaľuje sviečku pred svätým Jozefom. Myslím si, že aj jemu chýbaš, hoci pravdu povediac, neviem, prečo by si mu mala chýbať, keď len stále čo si od neho pýtaš. Pamätáš sa, ako sme vždy vravievali, keď sme videli horieť sviecu pred svätým Jozefom? No už vidno, že sestrička Cecília zasa o čosi žiada. Potešilo ma to, milá, veselá Margita.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.